Qirg'iziston Jahon savdo tashkilotiga Markaziy Osiyodan birinchilardan qo'shildi 1998 yil oxirida. Jarayon atigi 2 yil vaqt oldi xolos. Bu rekord ko'rsatkich. Misol uchun Tojikiston 11 yil harakat qildi. Qozog'iston muzokaralarning 17-yiliga kirdi. O'zbekiston esa a'zolik uchun arizani 1994-yilda topshirgan. Turkmaniston esa bu haqda endi o'ylanmoqda. Tashkilotga a'zolikning ma'nosi va foydasi nimada? Birinchidan, unga kirgan davlatlar umumiy qoidalarga binoan bir-biri bilan savdo qiladi, ya'ni teng huquqli asosda. Ikkinchidan, munozara kelib chiqgudek bo'lsa, davlatlar muammoni do'q-po'pisa va urush bilan emas, tashkilot doirasida hal qiladi. Uchinchidan, a'zo davlatlar bir-birining importlariga nisbatan cheklovlar va tariflarni keskin kamaytirishi shart. Bu esa bozorning a'zo mamlakatlar mahsulotlari uchun ochilishini talab qiladi. Ya'ni savdo halol qoidalarga ko'ra olib boriladi. Hamkorlarda bir-biriga ishonch bo'ladi. Biroq bu imkoniyatlardan barcha a'zolar ham birdek foydalana olmasligi mumkin. Agar muayyan bir davlatda ishlab chiqarish, tabiiy resurslar, iqtisodiy o'sish bo'lmasa, o'zgarish ham bo'lmaydi. Misol uchun Qirg'iziston. Respublika 15 yildan beri Jahon savdo tashkiloti tarkibida bo'lsa-da, farovon hayotdan darak yo'q. Qirg'iziston elchisi Muxtor Jumaliyev ham Vashingtondagi tadbirda respublika muvaffaqiyatlarini kamtarona baholadi.
I cannot say that this was very harmful for Kyrgyzstan's economy because the numbers and figures show that trade is developing.
A'zolik Qirg'izistonga zarar keltirdi deb ayta olmayman. 1998-yildan beri tashqi savdo 6 karra o'sdi. Biroq tan olish kerak, savdo hajmining 60% Rossiya, Qozog'iston va O'zbekistonga to'g'ri keladi. Bu davlatlar bilan ikki tomonlama shartnomalar asosida olib sotyapmiz. Sarmoyalar o'sdi, biroq buning a'zolikka bog'liqligini ko'rmadik. Jahon savdo tashkilotida bo'lishimiz xizmatlar sohasini ancha rivojlantirdi. Jumladan, telekommunikatsiya, transport, energetika ta'minoti va boshqalarni, dedi Qirg'iziston elchisi. Muxtor Jumaliyev nazarida eng katta foyda savdo munozaralarini hal etishda bo'ldi. Mayda davlatlarga muammolarni ikki tomonlama bitimlardan ko'ra tashkilot doirasida hal qilish ham oson, ham tez, dedi u. Mutaxassislarga ko'ra va Qirg'iz elchisining tan olishicha, qo'shni davlatlar ham Jahon savdo tashkilotiga kirsagina a'zolikdan foyda ancha sezilarli bo'ladi. Mintaqaviy savdo kuchayadi, cheklovlar bartaraf etiladi, sarmoya ko'payadi. Qirg'iziston 1998-yilda tashkilotga qabul qilinib, qo'shnilarni shoshtirib qo'ydi. Qirg'iz bozori barcha turdagi import mollari, jumladan sifatsiz va arzon mahsulotlarga keng ochilib, qo'shni davlatlarda ishlab chiqariladigan mollarning raqobatsiz bo'lish ehtimoli yuzaga keldi. Natijada Qozog'iston va O'zbekiston Qirg'izistonga nisbatan bojxona to'lovlarini keskin ko'tarishga majbur bo'ldi. Bu ikki davlat bugun tashkilotga kirishga tayyormi? Buning uchun mamlakat iqtisodiyoti va qonunlari yangi qoidalarga moslashgan bo'lishi lozim. Qozog'iston shu yilning o'zidayoq a'zo bo'lishi mumkin. Bunga yana bir sabab mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududidagi bojxona ittifoqining talabi. Ittifoq va Jahon savdo tashkiloti qoidalari bir-biriga qarshi kelmasligi uchun ittifoqqa a'zo davlatlardan savdo tashkilotiga ham kirish so'ralgan. Rossiya o'tgan yili a'zo bo'ldi. O'zbekistonchi elchi Ilhom Ne'matovning aytishicha, a'zolikning O'zbekiston iqtisodiyoti uchun foydali va zararli tomonlari diqqat bilan o'rganilmoqda.
O'zbekiston bu tashkilotga kirishdan oldin juda chuqur o'ylash kerak. Chunki bu tashkilotga qaysi sharoitda kiradi va qanday bu tashkilotdan foyda oladi va qanday zarar ko'radi, shuni biz chuqur o'ylab ko'rishimiz kerak va chuqur bu tashkilot bilan va bizni boshqa davlatlar bilan bu muzokarani chuqur ekspert darajasida olib borishimiz kerak.
Elchi Nematovga ko'ra, O'zbekiston tashkilotga kirgudek bo'lsa ham, yaqin orada savdo ko'rsatkichlari gurkirashini kutmaslik kerak.
Agar O'zbekiston bu tashkilotga kiradigan bo'lsa, birinchidan hozircha bizning fikrimizcha qandaydir yutuq bo'lmaydi. Chunki biz bugungi kunda men aytib o'tdim, mana O'zbekiston mustaqillik boshida paxta monopoliyasida bo'lgan O'zbekiston iqtisodi. Hozirgi kunda mana shu iqtisodimizni diversifikatsiya qilishimiz natijasida biz ko'p sanoatlarimiz hozirgi kunda mustaqil va muvaffaqiyatli ishlab turibdi va biz mana avtomobil eksport qilyapmiz, juda yaxshi sifatli yengil sanoatli korxonalar mahsulotlarini eksport qilyapmiz, ximiya sanoati va boshqa sanoat korxonalarini mahsulotlarini eksport qilyapmiz. Albatta, agar biz hozirgi kunda biz bu davlat bu tashkilotga a'zo bo'ladigan bo'lsak, biz mana shu tashkilotlarimiz eksportlarimizga bu salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin va ishsizlik soniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Albatta, biz bojxona siyosatlarini hammasini biz qaytadan ko'rib chiqishimiz kerak va hozirgi kunda biz albatta mana shu jahon xalqaro savdo tashkiloti bilan olib borayotgan muzokaralar davrida biz mana O'zbekistonning ichki qonunlarini mana shu savdo tashkilotining qonunlariga moslashtirish bilan shug'ullanyapmiz. Bu uzoq kechadigan proses. Shuning uchun biz buni juda chuqur o'ylab, O'zbekistonga qanchalik foyda keltiradi, qanchalik ziyon keltiradi, buni o'ylab biz bu tashkilotga a'zo bo'lishimiz kerak.
Shunga qaramay, dedi O'zbekiston elchisi, respublika jahon savdo tashkilotiga kirish maqsadidan qaytmaydi. Odil Ro'zaliyev, Washington.